Voilà. Salaam alaikum wa rahmatullah. Li xaw su commune de Balou, département de Bakel, mooy yeewi askan wi dañoo def consensus ñu tànn suñu candidat Moussa Bathily mooy man. Ñu am suñu mandataire, yor suñuy PV, yor suñu liste, yor suñu quittance ak récépissé suñu mandataire bi yor ko. Léegi et tout est signé, tout est tamponné. Ñu dem ki mardi pour déposer suñu liste. Buñ demee sous-préfet bi mu ne am na ñu ñëw léegi mandataire yenn kii nekkutul seen mandataire, changé nañ mandataire bi. Kan mu ko changé? Mu ne xamul, ci kaw la jógee. Maintenant ñu changé beneen mandataire qui s'appelle Adama Timera encore. Comme suñu mandataire nu mu tudd ak nu mu sant dañoo jël beneen Adama Timera changé ko. Deuxièmement ñu tànn ku xamante ne mu génne comme candidat yeewi askan wi commune de Balou, ku xamante ne bokkul ci yeewi askan wi, bokkul ci PASSEF, bokkul taxaw, bokkul PUR, bokkul grand parti. Donc ñu def ko comme moom mooy candidat commune de Balou. Te ki ñu tànn amul liste, amul dara, déposé wul dara. Donc ko xam nga kooku munul dem élection. Dañoo def nii uniquement pour bloquer yeewi askan wi mu bañ a dem élection. Donc liñ bëgg mooy danañ ko attaqué au niveau justice. Et puis dañoo bëgg a xam kan moo monté coup bi, bi maanaam kan moo def liggéey bi. Maanaam ñu def liggéey bu xamante ne pour bloquer ñu, pour rek yàqal ñu. Donc te dañ koy dénoncer, di ko demander, di wax les responsables nañ taxaw pour ñu xam kan moo def liggéey bu ñaaw bi. Donc loolu la ñuy demander actuellement là commune de Balou, département de Bakel, Moussa Bathily moo doon wax ak